Přestože si mě posledně, po posledním kázání, někteří mírně dobírali, že teď kážu o ženách, rozhodl jsem se, že se nedám zvyklat a že i dnes budu v té sérii o ženách z Ježíšova rodokmenu, z rodokmenu Pána Ježíše pokračovat. Nicméně musím upozornit, že to bude takové kázání s hvězdičkou dneska. Pokud jsem v příběhu o Tamar řekl, že je to příběh, který s dětmi z dobrých důvodů při četbě Bible s dětmi přeskakujeme, tak příběh té čtvrté předposlední ženy z onoho rodokmenu by televize možná označily hvězdičkou. Takže nevím, jestli by to dnešní kázání nemělo být přístupné až od 18 let. Tak prosím rodiče, ať posoudí a zváží, jestli je vhodné, aby tu mladší byli. Už některé děti odcházejí? Ta žena, o které bude řeč, vlastně v záznamu Ježíšova rodokmenu u Matouše ani nemá jméno. Je to žena Uriášova. Doslova tam čteme, David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovy. Co nás ale asi víc zarazí, anebo přesněji mělo by nás zarazit, není jenom skutečnost, že ona, žena Uriášova, tedy Batšeba, není uvedena jménem. Konec konců historie je plná bezejmenných lidí. Mnohem větší problém přece je, že je to manželka Uriášova, s níž má David dítě. Král David, zakladatel královské dynastie, předchůdce a předobraz Krista a cizoložník. No nevím, jestli byste si dali takovouhle informaci o svém prapraprapradědečkovi do svého rodokmenu. Kdo z vás by to risknul? Nebo kdo by si to dovolil? Neměl to Matouš spíš vyndat, aby to nevrhlo špatné světlo i na Ježíše samotného? A neměl by konec konců vyndat i ty další příliš lidské a příliš hříšné postavy, nejenom ženy, které v tom rodokmenu má? Tak je samozřejmě otázka, co by mu potom z toho rodokmenu zbylo. Ale písmo nikde neomlouvá hřích ani charakterové vady božích lidí. Ale v té Matoušově poznámce jde ještě o něco víc. Může nám to dojít, když si uvědomíme, že věcně vzato Šalomoun se nenarodil z cizoložství. Byl splozen, když už Batšeba byla Davidovou manželkou. Spletl se tedy evangelista Matouš, když to psal, zaměnil děti. Myslím, že by to byl předčasný závěr. Smysl té poznámky je mnohem víc, řekněme, teologický. Za prvé nám připomíná, že i nejslavnější izraelský král, který sloužil Bohu za svého života, jak říkají Skutky 13, bál se Hospodina, miloval ho ryzím srdcem a byl mužem podle Hospodinova srdce, že i tento král byl také hříšník a že Batšeba mu původně nepatřil. A za druhé, a možná především, nám tahle poznámka zjevuje, co si podstatného o tom, jehož rodokmen to je, tedy o Pánu Ježíši Kristu. K tomu se vrátíme, jak doufám, na konci kázání. Nejprve ale dejme slovo onomu příběhu Batšeby, ženy Uriášovi, která jednoho večera nebo pozdního odpoledne skříží cestu krále Davida. Je to příběh, který tedy nebude zdaleka jen příběhem Batšeby, možná přece jenom to bude víc příběh Davidův, ale je to příběh, který by skoro mohl sloužit jako učebnice dynamiky pokušení a hříchu, které se zmocňují i našeho srdce. Všude tam, kde s pokušením začneme koketovat a nepostavíme se mu v moci Ducha Svatého na odpor. Pojďme přečíst příběh z druhé knihy Samuelovi, 11. kapitolu. Poprosím Kateřinu Kyslíkovou, aby ten příběh přečetla. 2. Samuelova, 11. kapitola.
Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joaba a s ním své služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Chetejce Uriáše? David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal. Očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu. Jsem těhotná. David vzkázal Joabovi. Pošli mi Chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi, zajdi do svého domu a umyj si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše. Což si nepřišel z cesty? Proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil. Schrána, Izrael i Juda sídlí v stáncích. Můj pán Joab i služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriášovi řekl, pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal, postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též Chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. Poslovi přikázal, vypovíš králi všechno o té bitvě. On ti v návalu královského rozhorčení jistě vytkne, proč jste bojovali tak blízko města, což jste nevěděli, že z hradeb střílejí? Kdo zabil Abimeleka, syna Jerubešetova? Nebyla to žena, která na něho svrhla ze zdi mlýnský kámen, takže umřel v Tebesu? Proč jste se přibližovali k hradbám? Pak řekneš, také tvůj služebník, Chetejec Uriáš, je mrtev. Posel šel, přišel k Davidovi a oznámil všechno, s čím ho Joab poslal. Posel Davidovi řekl, ti muži byli v přesile a vytrhli proti nám do pole, ale my jsme na ně dotírali až do vrat brány. V tom začali z hradeb na tvé služebníky střílet lučištníci a usmrtili několik královských služebníků. Také tvůj služebník, Chetejec Uriáš, je mrtev. David řekl poslovi, vyřiď Joabovi, nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak, i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je. Posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal.
Děkujeme. Kdybychom se chtěli ptát, kdo byla ta nahá krásná žena, kterou David viděl onoho večera, moc se toho popravdě řečeno o ní nedozvíme. Byla to dcera Eliamova. Její otec byl, stejně jako její manžel Uriáš, jeden z Davidových nejbližších a nejvěrnějších bojovníků. Tak se aspoň objevuje v seznamech Davidových bojovníků ve 2. Samuelově. Dědečkem Batšeby byl s největší pravděpodobností Davidův moudrý rádce Achitofel. V 16. kapitole 2. Samuelovi se dokonce uvádí, že ptát se na radu Achitofela bylo jako doptávat se na Boží slovo. Je tedy docela i možné, že onen večer David neviděl Batšebu poprvé. Tedy s tím podstatným rozdílem, že ten večer ji viděl v rouše Evině, jak se omývá zřejmě na otevřeném prostranství. Tady se možná hned vynoří otázky. A jak to, že se Batšeba omývala na viditelném místě a navíc na dohled královského domu? Nebyl to z její strany vlastně tak trochu záměr? Nechtěla si na Davida takhle nějak políčit? Nechytil se vlastně do jejich sítí? No, upřímně řečeno, kdo ví. Ten příběh, jak z toho slyšeli, nám na to odpověď nedává a asi nemá smysl spekulovat. Pravda je, že později, když pro ní David pošle, jde s jeho služebníky a text nijak nenaznačuje, že by se musela nebo chtěla bránit. Ale třeba prostě pro ní vzdorovat králi bylo těžko představitelné. A taky asi byla v té době ještě hodně mladá. O mnoho let později, když David umírá, vidíme, že Batšeba umí celkem tvrdě bojovat za svá práva a práva svého syna, když šlo o nástupnictví. Ale tady v tahle době je to ještě mnohem mladší žena, možná ještě skoro dívka. V každém případě je ale zcela zřejmé, že celé to vyprávění staví do centra předně Davidovo selhání a Davidovu vinu. Pojďme se tedy podívat společně nyní blíž na to, jak se celá ta spirála hříchu roztočila. Od těch malých počátků až po strašné konce. Vlastně hned začátek příběhu přináší očividný kontrast a určitě jste ho nepřeslechli. A ukazuje nám, jak se vlastně vůbec narodilo ono pokušení. V době, kdy králové táhnou do boje, David poslal Joába i celý Izrael, aby oblehli Rabu v Amonu, sám však zůstal v Jeruzalémě. Nevíme, proč do boje netáhl, co ho k tomu vedlo, ale docela jistě to nebylo proto, že by nemohl táhnout do boje kvůli nějaké svojí indispozici, ať už zdravotní nebo jiné. David zjevně není tam, kde by měl být. A tady je počátek problému. Podobné to konec konců může být i v našem životě. Tedy ne, že by k pokušením nedocházelo, nebo že by pokušení nepřicházelo, i když jsme tam, kde nás Pán Bůh chce mít. ale jako bychom vůči pokušení byli zranitelnější a vůči pokušení otevřenější, když naše společenství s Bohem je oslabeno nebo narušeno tím, že jdeme svou vlastní cestou a nejdeme tou Pánovou. Když nejsme tam, kde bychom měli být. U Davida se navíc zdá, že si plnými doušky dopřává pohodlí. Když tam čteme, že jednou k večeru, nebo také by se dalo přeložit pozdě odpoledne, vstal z lože, působí to skoro tak, jako kdyby na tom lůžku strávil celý den. Hezky, pohodlně. Královským povinnostem se podle všeho nevěnoval v tom dni. Spíš jako by si konečně po těch všech předchozích útrapách chtěl užít trochu královské rozkoše a radovánek. V takovém rozpoložení, a možná to potvrdíme i mnozí z nás, je člověk jako mucholapka na pokušení. Právě v takové situaci pokušení rádo přichází. Warren Wiersbe to trefně napsal, že na bitevním poli by David byl ve větším bezpečí než za zdmi svého paláce v takovéhle situaci. Prostě není tam, kde by měl být. David se jde pozdě odpoledne projít na střechu. Zase nevíme proč, co ho to popadlo, co ho to napadlo. Ale decentně řečeno, myslím si, že se dalo předpokládat, že tam bude docela dobrý výhled. To už by si David mohl sednout po půlnoci k televizi s ovladačem a náhodně přepínat kanály, nebo několikerým kliknutím myši náhodně zabrousit po internetu tím správným směrem. A bylo by to úplně stejné, jako tehdy vyjít na střechu. Spatří ženu, jak se omývá, velmi půvabného vzhledu, možná dokonce mladičkou. Ta spirála se roztáčí, síť se stahuje, ale pořád je ještě čas to stopnout. Stačí jenom odvrátit oči a zalíst zpátky domů. Dát na varovnou kontrolku volajícího svědomí duchem svatým vycvičené citlivosti na hřích, kterou David měl. A mohli jsme si dneska poslechnout kázání o tom, jak po Davidově příkladu odolávat sexuálnímu pokušení. Akorát by to tedy nebylo v sérii na ženy z Ježíšova rodokmenu, protože by tam nebyla žena Uriášova. Ale David jde dál. Jako onen muž z přísloví 7:22-23, jako vůl na porážku. Jako pošetilec v poutech k potrestání, než mu šíp rozetne játra, spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. A s tím, jak se rozjíždí ta Davidova představivost, žádostivost jeho srdce počala a porodila hřích. Dá si zjistit, kdo ta žena je. A znovu, nezastaví ho ani zjištění, že je vdaná. A že je vdaná za jednoho z jeho nejvěrnějších bojovníků. Míjí jeden varovný signál za druhým. Pošle pro ní, ona k němu přijde a on s ní spí. Jenže nastane problém. Batšeba otěhotní. Vzhledem k těm dnům, ve kterých to proběhlo, to ani není překvapivé. Slyší, nebo vyřkne vlastně jediná dvě slova, jsem těhotná. Hřích vždycky nejdřív vypadá krásně a lákavě a bezpečně, ale pak přináší důsledky, které jsou hrozné. Když David slyší ta vlastně jediná dvě slova, která tu v celém příběhu od Batšeby máme, musela mu dojít celá ta absurdita jeho počínání. A hrůza toho, co spáchal. Jestli se v tom mezidobí u něj ozývaly výčitky svědomí, než se dozvěděl, jsem těhotná, tak teď se docela určitě koupe až po krk v pocitech viny. A také v hrůze, co tomu řeknou lidé. A jak se jednou podívá do očí svému příteli, věrnému bojovníkovi Uriášovi. Přesto ale znova tady nastává moment, kdy je možné celou tu spirálu hříchu ukončit, zastavit ten pád po šikmé ploše. A bylo by to to nejlepší, co by David udělal. Si kapitulovat, přiznat hřích, činit pokání a vzít na sebe i důsledky. To jistě není snadné, nikdy. V Davidově případě to mohlo konec konců znamenat i trest smrti, protože za cizoložství podle Mojžíšova zákona bylo kamenování. A je to tak, pokání není zadarmo. Ale je to jediné skutečné řešení tam, kde jsme hříšně selhali. Jen skrze vyznání hříchu můžeme získat boží odpuštění a očištění a obnovu společenství s Bohem. Jenom pokání může zlomit tu zotročující moc oné spirály hříchu, která ničí nás samotné i naše vztahy s druhými lidmi. Jak jste ale slyšeli, David se rozhodl jinak. Pokusil se, a docela důmyslně, svůj hřích zakrýt. Zakrýt hřích. Další bod na spirále hříchu dolů. Povolává Uriáše domů z bojiště a úporně se ho snaží dostat domů do postele jeho manželky. Záměr je zjevný. Asi každému. Ale marně. Dokonce nepomůže, ani když Uriáše opije. Opilý Uriáš je totiž věrnější v tu chvíli než střízlivý David. Nedovede si představit, že by si užíval doma v teple se svojí ženou, když jeho přátelé táboří v poli bojiště. Davidův plán selže. A tak se David rozhodne svůj hřích zakrýt dalším hříchem. A jak už to tak bývá, je ještě horší než ten předchozí, než ten první. Pošle po Uriášovi jeho veliteli dopis, aby v boji vystavil Uriáše takové situaci, ve které bude zabit. Objednávka důmyslné vraždy. Plán, který navíc Joab ještě dobře vylepší, takže zemřou ještě další lidé. Plán ale vyjde do puntíku. Uriáš padne v boji. A možná nás už potom všem ani nezaskočí, a to je další část té spirály hříchů, že když o tom z bojiště dostane David zprávu, reaguje v celku chladnokrevně s až cynickou vyrovnaností. 25. verš. David řekl poslovi: vyřiť Joabovi, nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je. Posilni ho. Má hlubokou citlivost pro Joaba, aby si nevyčítal, co se stalo Uriášovi. Hrůza hříchu v krystalické podobě. Dno oné spirály. Zdá se z toho závěru té kapitoly, že se to navenek králi povedlo docela uspokojivě vyřešit. 26. 27. verš. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal. Přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna. Dokonce to možná mohlo vypadat jako celkem chválihodná péče krále o vdovu po příteli. A možná, že by se časem na všechny podezřelé okolnosti časem zapomnělo. Možná, že by i šuškanda utichla a možná by zapomněl i král David. Ale v očích hospodinových bylo zlé, co David spáchal. Co lze před lidmi zakrýt a ututlat nebo tak nějak zaonačit, to nelze zakrýt ani zaonačit před Bohem. Pokračování už jsme nečetli. Jak to bylo dál? To je možná nakonec podstatnější než celý ten příběh doteď. Přestože hrozný a strašidelný a učebnicový příklad spirály hříchu. Doplňme to, co jsme už nestihli přečíst. Věřím, že ten příběh znáte, ale je to hned následující kapitola. Spravedlivý a svatý Bůh, v jehož očích to bylo zlé, a který nenávidí hřích, i když je hříšníkem král podle jeho srdce, posílá ke králi proroka Nátana, aby ho konfrontoval a vyřídil mu boží soud. Boží soud nad Davidovým hříchem. Ale v tom je zároveň hluboká milost. Nátan skrze podobenství o bohatém muži se spoustou oveček a o jediném chudém muži s jedinou ovečkou, skrze podobenství nastaví Davidovi zrcadlo. Přijme boží slovo, pak Davidovi otevře oči a srdce. Až do hloubky bytosti prožije a uvědomí si, že je pravda to, co Bůh skrze Nátana říká. Totiž, že pohrdl Hospodinovým slovem i Bohem samotným a svým jednáním Hospodina znevážil. To bylo jádro jeho hříchu. Následky jeho činu budou strašné. Meč už se nikdy nevyhne jeho domu a povstane proti němu zlo z jeho vlastní rodiny. Navíc to narozené dítě musí zemřít. A to vše se také později naplnilo. Možná to neslyšíme rádi, ale je to tak. Náš hřích ovlivňuje náš život a životy lidí kolem nás. A není to k větší plnosti, radosti a pokoje. Ale v tom je ten boží zázrak. Tváří v tvář té odhalené pravdě se David nevykrucuje, ale pokořen ze srdce vyznává. Zhřešil jsem proti Hospodinu. Zhřešil jsem proti Hospodinu. Ne, vždyť ona mě chytla do sítí. Ne, vždyť za to vlastně ani nemůžu, co jsem měl dělat. Šlo to tak hladce. Zhřešil jsem proti Hospodinu. A v zápětí slyší tu nejlepší zprávu, kterou hříšník, který zhřešil proti Hospodinu, kdy může slyšet. Týž Hospodin hřích z tebe sňal. Nezemřeš. Protože odplata za hřích je smrt, ale darem boží milosti je život věčný. David musel nést následky svého hříchu, boží přísnou kázeň. Ale díky pokání, díky tomu, že se pokořil až na dno a vyznal, že zhřešil proti Hospodinu v tom všem, co učinil, díky tomu je znovu svobodný. Může začít znovu s čistým štítem a dobrým svědomím. Nemusí mít strach z Boha. Nemusí až do konce života táhnout balvan viny. Ale může se znovu radovat z boží lásky. Hřích a pokrytectví a cynismus neslaví v jeho životě vítězství, ale jsou poraženy. Tím, že se díky božímu slovu pokořil před Bohem i před Nátanem. David může znovu svobodně a hlavně pravdivě oslavovat Boha celým srdcem. A to je to nejlepší, co můžeme udělat i my, pokud se spirála hříchu nebo pokušení a hříchu v našem životě už nějakým způsobem roztočila. Slyšet Boží slovo, pokořit se před Bohem, dát se vysvobodit skrze vyznání hříchu k novému životu, k nové radosti skrze Boží odpuštění. Dát se uvést do svobody Božích dětí. Do svobody lidí, které Pán Bůh může používat, aby zjevovali Boží lásku, milosrdenství a svobodu. Tak co, dali byste si Davida do rodokmenu? Kdo z vás jo, i přesto, co jste slyšeli? Já taky. Pro nás lidi je to totiž někdy čest, když máme někoho významného mezi předky. V Ježíšově případě se ale zdá, že je to čest a Boží milost, že Boží syn na sebe vzal právě tuhle tu linii, že se tak hluboce ponížil. Vidíme úplně jasně, že evangelium jakoby narušuje pouhý přirozený řád věcí. Ježíšův rodokmen nejenom vyhlašuje právoplatnost a legitimitu Ježíšova královského nároku, ale také ukazuje pravou podstatu jeho královské vznešenosti. Mesiáš je syn Davidův, ale taky ponížený Davidův pán. Přišel, aby se ujal královského úřadu a zjevil celému světu svou moc. Ale do své slávy krále vstoupil tak, že se vzdal své slávy. Snížil se. Sestoupil dolů. Spojil svůj rodokmen s hříšnými lidmi, jako byl třeba David. Vzal na sebe hříchy lidí. Můj i váš. A vnesl je na kříž. Abychom stejně jako David mohli být skrze Boží odpuštění svobodní. K životu v radosti, k životu pro Boží slávu, k životu v lásce k druhým lidem. Kdo v něho věří, kdo věří v Krista, je vysvobozen z moci hříchu a nemusí už hříchu otročit. I kdybychom se dali sebe víc zaplést do sítí pokušení a hříchu, v Ježíši Kristu máme přímluvce a vykupitele. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jsme povoláni, milí přátelé, ke svobodě, pokoji a radosti. Možná děláme všechno pro to, abychom radost, pokoj a svobodu neměli. A dejme se do ní pozvat skrze pokání. A zažijeme jako král David obnovu. Vstupme do té svobody, pokoje a radosti. A žijme je. A zvěme k ní a do ní lidi kolem sebe. Amen.